dafa ñëk andi hadith abi hurayra bi nga xam dana yonent bi da waxon ne suñu de tukki war seeni gëneen dañuy xeet yoon la ngeen di aw xeete foofa daa am naataange ba ngeena yeexal dox ba mbaa dox ba digg doomu ba li ngeen war muy gëneen man di lekkaale ci yoon yi ñoom nag booba gëlee mu ëppoon ci seenu dem moo tax mu tuddi gëleem bu dee nun te fas nekk suñu warukaay mbaambaam itam xamay aw di dem daal bu fekkee ne fu naat la mën ngaa yeexal sab dox mbaa dox ba digg doomu li nga war man di lekkaale ci yoon yi mu ne nag bu fekkee ne foofa daa bekkoor la nga war nga gis lum lekk ci yoon yi dangay gaawal dem bi rek daal di gaaw àgg fexe ba wutal ko lu mu lekk waaye ndegal yoon yi amul lu mu lekk moom boo yeexee rek mu daal di lompañ mu daal di feeñ ci jëmam mu leen day yooy mu ne it bu ngeen demee def ci guddi guddi ngeen bëgg a wàcc noppalu da ngeen moytu wàcc ci kaw yoon wa ndax yoon wi ñu ne fay aw daanaka tayit yi am tooke yi mel ne yooyu da mel ne yàlla leen di yankiwal bu guddee ñuy dem ca yoon wa ndax ñu for fa lu farotoon mën koo lekk day mel ne daal yàlla yankiwal yenn rab yi guddee ne leen dem leen ca yoon wa ndax ngeen gis fa lu farotoon ngeen far ko lekk moo tax nag kon guddi gi moom booy wàcc ci kaw yoon wi yenn baat yi joxe woon nag ci hadis bi moom la leeral ne li mu ne bu ñu ngee aw ci barab yu naat jox leen gëleen yi seen wàll ca suuf fa mooy rek na ngeen def ndànk ca dox ba ndax gëleen yi man di foraale ci yoon yi di lekk bu dee nun nag muy fas yeeg mbaam yi ba tey noonu la.